qalampirdan gapiramiz. Qirg'izistonda milliy xavfsizlikni ta'minlashning yangi konsepsiyasi qabul qilinadi. Bu haqda mamlakat prezidenti Sadir Japarov bugun 23 oktyabr kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib o'tdi. Milliy xavfsizlikning yangi konsepsiyasi loyihasi tez orada Respublika xavfsizlik kengashiga kiritiladi, deydi prezident. Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, loyihada Qirg'izistonning milliy xavfsizlik bo'yicha shoshilinch holatlardagi harakatlari rejasi o'z aksini topadi. Konsepsiya loyihasi shu jumladan oziq-ovqat va energiya xavfsizligini ta'minlash choralarini nazarda tutadi, deya prezident xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish organlarining muvofiqlashtiruvchi markazi sifatida xavfsizlik kengashining rolini kuchaytirishni rejalashtirayotganini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, bunga qadar Japarov mamlakat Turkiya va Rossiyadan uchuvchisiz harbiy apparatlar hamda dronlar sotib bo'lishini ma'lum qilgandi. Qirg'iziston prezidenti so'nggi vaqtlarda qilinayotgan harbiy islohotlarni quyidagicha izohlagan. Bu mojaroga tayyorgarlik emas, balki mamlakatimiz xavfsizligini saqlashga tayyorgarlik, deb tushuntirish berganda davlat rahbari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.